Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, шановні слухачі. В прямому ефірі, як завжди, в цей час «Вечірня свобода». З Праги ведучий Василь Зілгалов. Сьогодні 3 травня. Всесвітній день свободи преси. І перш ніж переходити до нашої теми, я хочу почати з сумної звістки. Сьогодні помер відомий історик, пов'язаний якраз із Україною довгий час, американський історик Джеймс Мейс, на 52-му році життя. І ми згадуємо сьогодні якраз сумом це, тому що Джеймс Мейс багато доклав і для свободи преси в Україні, і для, як то кажуть, відновлення доброго імені України, історії України, Голодомору. Працював, ми знаємо, в комісії Конгресу США з приводу розслідування Голодомору. І в цей час, мабуть, душа Джеймса Мейса дещо недалеко над нами, і Україна завжди буде пам'ятати це ім'я Джеймса Мейса. І ми продовжуємо. Сьогодні Всесвітній день свободи преси, я ще раз нагадаю. І у нас сьогодні у київській студії гості, журналісти, головний редактор газети «Київський телеграф» Володимир Скачко і незалежний журналіст Донецького острова, так би мовити, Володимир Бойко. І я хочу почати якраз нашу програму зі слів українського президента Леоніда Кучми, як він розцінює ситуацію з свободою преси в Україні.
Розумієте, що впливати президент, які механізми просить? Знаєте, 99,9% засобів масової інформації приватні, і не буде сильного середнього класу в нас в Україні, який б обслуговував засоби масової інформації. Ви розумієте, що я маю на увазі. А коли кажуть про громадське якесь радіо чи телебачення, це фікція. І коли в парламенті кажуть, от давайте ми перший канал зробимо громадським, хто фінансувати буде? А коли хоче фінансувати чи Верховна Рада, чи парламент, чи якась структура, от громадське радіо, припустимо, чи телебачення фінансування, ну не треба дурити людей. Оце не громадське, це чиєсь. І воно обов'язково буде обслуговувати ті інтереси, що б ми в законодавчому рівні не приймали.
Що б ми на законодавчому рівні не приймали. Парадокс, але президент, так би мовити, визнав своє власне безсилля законодавчо забезпечити свободу преси в Україні на всі, як він сам висловився, 99,9%. Ось якраз про все, чому такий песимізм щодо свободи преси в Україні, ми будемо сьогодні дискутувати з нашими гостями, але вже після інформаційного випуску, який нам з нетерпінням вже хоче повідомити мій колега Зиновій Фриз. Зиновій, будь ласка.
Дякую, Василю. Прем'єр-міністр Ізраїлю Аріель Шарон має намір внести зміни до запропонованого ним плану виведення ізраїльських поселень зі смуги Газа після того, як нинішній варіант плану не схвалила партія Шарона Лікут. За словами депутатів Кнесету, Шарон заявив, що подасть на розгляд парламенту нові пропозиції. Віце-прем'єр Ехуд Олмерт заявив, що в тому чи іншому вигляді виведення єврейських поселень і військ зі смуги Газа є необхідним. У Туреччині поліція допитує 16 осіб, котрі, як підозрюють, планували здійснити теракт під час наступного саміту НАТО в червні. За даними місцевих агенцій, ще 9 осіб затримали, однак після допиту відпустили. За даними поліції, заарештовані члени угруповання «Ансар Аль-Іслам», зв'язаної з терористичною організацією «Аль-Каїда». Експерт Організації Об'єднаних Націй з прав людини Пол Гант закликав владу Іраку провести незалежне розслідування дій військ коаліції в місті Ель-Фалуджа. За словами Ганта, він дістав дані про загибель мирних мешканців через надмірне використання сили військовиками і про те, що солдати перешкоджають лікарям надавати допомогу хворим у місті. Тим часом шестеро американських військовиків були покарані за тортури і знущання з іракських в'язнів. Ще шістьом військовикам пред'явили звинувачення. Грузинська влада не планує ліквідації лідера аджарської автономії Аслана Абашидзе, однак його арешт не виключається, заявив сьогодні посол Грузії в Росії Костянтин Кумуларія. А ось що заявив президент Грузії Міхаїл Саакашвілі. Ми обговорили з представниками Ради безпеки Грузії це питання і вирішили надати Аслану Абашидзе останній термін. Ми даємо йому 10 днів, щоб повернутися під порядкування грузинської конституції, припинити порушувати права людини, здійснювати арешти та побиття, які, наприклад, сталися сьогодні. Кількох журналістів побили, сказав Михаїл Саакашвілі. Ультиматум грузинської сторони висунути після того, як аджарські сили підірвали 3 мости на адміністративному кордоні з Грузією. Лідер Аджарії Аслан Абашидзе назвав це превентивним заходом на випадок вторгнення грузинських військ. Командувач Збройними силами Сполучених Штатів Америки в Афганістані Девід Барно висловив стурбованість з приводу того, що Пакистан недостатньо активно проводить антитерористичну операцію в прикордонних з Афганістаном районах. За словами Барно, в цьому регіоні переховується значне число екстремістів.
Our view is that, there are foreign fighters in those tribal areas.
Ми вважаємо, що в цих районах Пакистану воюють найманці з-за кордону, яких треба знищити або взяти в полон. Дуже важливо, щоб пакистанські військовики продовжували воєнні операції, особливо проти іноземних найманців, які, на мою думку, ніколи не погодяться на мир, заявив Девід Барно. Милорад Лукович, головний підозрюваний в організації убивства прем'єр-міністра Сербії Зорана Джинджича, здався учора сербській поліції. Він постане перед судом 10 травня. Лукович, на прізвисько Легія, колишній командир одного з елітних підрозділів сербської служби безпеки. Далі продовжує наш колега Михайло Рамач.
Разом з іншими і схожими біографіями Легія став добровольцем та згодом символом борця за сербську справу. Ним очолюваний підрозділ, у складі якого було кількасот бійців, виконував спеціальні, переважно диверсантські завдання на територіях сусідніх Хорватії та Боснії і Герцеговини. А в Сербії підрозділ був державою у державі. Він був споряджений навіть танками та вертольотами. Його бійці були фактично недоторканними. Підрозділ розпустили після замаху на голову уряду, який, за твердженням Белградської прокуратури, скоїв підполковник Звездан Йованович. Милорад Луковіч тоді ж безвісти щез. Невідомо, де він перебував до 2 травня та хто його переховував.
Про події в Україні і навколо України. Українські дипломати в Пакистані спростовують повідомлення про те, що посольству загрожує небезпека. Так написала сьогодні одна пакистанська газета, посилаючись на джерело в Міністерстві закордонних справ Пакистану. За даними видання, посольство підірвуть, якщо Україна не виведе своїх військ з Іраку. В інтерв'ю Радіо Свобода виконуючий обов'язки тимчасового повіреного України в Ісламабаді Микола Скляренко сказав.
На сьогоднішній день, на щастя, ця інформація абсолютно неправдива. Посольство не отримувало ніякій формі, ніяких погроз, і тим більше у зв'язку з присутністю України в тих військах в Іраку.
Тим часом пакистанська влада посилено охороняє район, де розташоване посольство України. Але, як кажуть українські дипломати, це було зроблено саме на їхнє прохання після того, як в березні Пакистан скоротив число охорони біля посольства з фінансових причин. Сьогодні Всесвітній день свободи преси. Напередодні міжнародна організація Freedom House оприлюднила черговий щорічний звіт із рейтингом стану свободи слова майже в усіх країнах світу. У ньому Україна визначена як невільна держава у сфері засобів масової інформації. Freedom House також констатує, що 2004 року стан свободи слова в Україні став гіршим, ніж у Росії. Відома українська журналістка Ірина Погорєлова так коментує висновки Freedom House.
Наші електронні ЗМІ, вони є наймані, і вони працюють за певною абсолютно чіткою програмою. Тобто роблять вони це за бажання чи без бажання, це вже до них треба ставити питання. Але те, що інформація необ'єктивна йде на загал, це абсолютно точно.
Керівник управління інформаційної політики адміністрації президента України Сергій Васильєв в інтерв'ю Радіо Свобода сказав.
Чи є підстави в Україні святкувати, я можу сказати, що я, як журналіст, особисто для себе, бачу всі підстави для того, щоб можна було говорити про те, що в Україні відбувається живий демократичний процес створення справді вільних, справді незалежних засобів масової інформації, які притаманні будь-якому демократичному суспільству.
І Василю остання вістка. З рахунком 2-2 закінчився в Празі на чемпіонаті світу з хокею поєдинок національних збірних України та Казахстану. З чеської столиці розповідає наша колега Оксана Пеленська.
Нинішній матч, який закінчився в нічию, мав для команди України з хокею принципове значення. Перемога або нічийний результат означає для української збірної право залишитись в хокейній еліті світу і на наступному чемпіонаті світу з хокею, що відбудеться у Відні, вступити до боротьби за медалі. За результатами ігор цю групу покидають команди Франції та Японії. В грі із збірною Казахстану голи забили Василь Бобровников і Валерій Ширяєв.
У мене все, Василю. Я хотів би лише побажати гостям в київській студії гострої і цікавої дискусії.
Дякую, Зіновій. Нагадаю слухачам «Вечірньої свободи», що звістками дня на цю хвилину нас познайомив Зіновій Фрис, за що ми йому дякуємо і продовжуємо «Вечірню свободу». Я нагадаю слухачам «Вечірньої свободи» телефон у нашій київській студії 490-2905, код Києва 044. Куди можна телефонувати і ставити запитання учасникам нашої сьогоднішньої дискусії. І ще раз повертаємося до початку нашої програми, до висловлювання президента України Леоніда Кучми з приводу ситуації із пресою, засобами інформації в Україні. Я чому про це ще раз нагадую? Тому що президент сказав, що законодавчо забезпечити свободу преси важко в Україні. І взагалі це проблема складна, бо на 99,9% преса приватна. І ось як висловився з приводу свободи преси, ми на самому початку хочемо це запропонувати всім нам послухати, і слухачам, і нашим гостям, представник президентської адміністрації, якраз керівник управління інформаційної політики адміністрації президента України Сергій Васильєв, з яким розмовляла наша кореспондентка у Києві Марина Порожук.
Кожен журналіст або кожен працівник тієї чи іншої сфери особисто для себе вирішує, чи є це для нього свято, чи нема. Свято, чи є там суцільні чорні будні, чи є підстави в Україні святкувати. Я можу сказати, що я як журналіст особисто для себе бачу всі підстави для того, щоб можна було говорити про те, що в Україні відбувається живий демократичний процес створення справді вільних, справді незалежних засобів масової інформації, які притаманні будь-якому демократичному суспільству. У зв'язку з тим, що демократичне суспільство в Україні тільки-но зароджується, засоби масової інформації не можуть випереджати цей процес, вони йдуть паралельно. Не знаю, може у когось і песимізм в цей день, у мене песимізму немає.
Пане Василі, днями неурядова організація Freedom House оприлюднила свій щорічний звіт, де Україна визначена як держава, в якій засоби масової інформації є невільними. Якби ви це прокоментували?
Я залишаюсь при своїй точці зору, залишаюсь ними право мати власну точку зору, вважаю її приватною точкою зору, приватною точкою зору Freedom House. Якщо вони так вважають, якщо у них є на це підстави, якщо вони самі творили певну систему координат, в яку вони вписують нашу державу, і для них це є доказовим, окей. Для мене їхні аргументи в переважній більшості не є доказовими у зв'язку із проблемою, яка з минулого року так і не вирішилась. Ми не знаємо ні методики, ми не знаємо ні інших наукових параметрів проведення всіх цих досліджень, тому вони моляться на своє. У мене є свої контраргументи. Якби вони захотіли мене послухати, я міг би їм це розповісти. Але я сумніваюся в тому, тому що кожен виконує свою роботу і отримує гроші за ту роботу, яку він виконує. І в даному конкретному випадку це є приклад щодо України і в самій Україні. Існує повна свобода точок зору, оцінок, експертних оцінок. І Freedom House може слугувати як такий наочний приклад застосування цієї свободи по відношенню до його оцінок.
Ну, це були висловлювання представника адміністрації президента, якраз управління інформаційної політики пана Сергія Васильєва. І я вітаю наших шановних гостей у київській студії. Це наші гості сьогодні Володимир Скачко, головний редактор газети «Київський телеграф», і Володимир Бойко, незалежний журналіст з Донецького острова. І добрий вечір, шановні гості. І перше моє до вас таке питання буде, якщо можна. Чи це свято для вас сьогодні? Почнемо, мабуть, із головного редактора. Пане Скачко, будь ласка.
Ну, звичайно, це свято для України. Бо з того, що я чув до того, як мені надали це слово, я можу сказати, що там дуже мало правди. Точніше, напівправда, що є ще гіршим. І тому це свято, яке Україна має святкувати на повну силу. Бо їй ще до повної свободи слова ще йти і йти.
Дякую, пане Бойко.
Ну, особисто для мене це робочий день сьогоднішній. От. А якщо говорити взагалі, то день вільної преси – це свято втрачених ілюзій. Принаймні, за останній рік ті зміни, які відбулися в суспільстві, відбулися в журналістському середовищі, дозволяють зробити досить невтішні висновки. Свободи все менше і менше, журналістики все менше і менше, піару, пропаганди все більше і більше.
Шановні гості, я хотів би, щоб ми на самому початку все-таки якось так лаконічно, але визначили собі і слухачам, що таке незалежний засіб інформації. Бо, наприклад, ну, візьмемо кожний засіб інформації, чи телеграф, чи острів, чи радіо «Свобода», ну, кожен засіб інформації, він якось фінансується, пов'язаний з якимись власниками, чи державними, чи громадськими, чи приватними. Але можна говорити про те, що він є незалежний, що він має якісь свої, так би мовити, полісі, де він притримується якоїсь рівноваги, і нема на нього якогось там тиску, чи є якийсь тиск. Взагалі, що ви вкладаєте в поняття незалежний засіб інформації, пане Скачко?
Незалежний засіб масової інформації в умовах України – це той засіб масової інформації, який може однаковою мірою або лаяти, або хвалити всіх суб'єктів політико-економічного життя в Україні, починаючи від президента, закінчуючи якогось олігарха. Це і є об'єктивність в українських умовах. А об'єктивність – це перша ознака незалежного ЗМІ. Чи є таке в Україні? Я ж стверджую і погоджуюся з тими, хто каже, що в нас не вільні засоби масової інформації. На жаль, у нас немає таких засобів масової інформації. Ні в таборі так званої опозиційної преси, ні в таборі так званої провладної преси, чи проолігархічної, яка є біля влади. Чому це так відбувається? Я думаю, що це, якщо цікаво, то можна поговорити.
Звичайно.
Але я стверджую, що нема.
Дякую. І, пане Бойко, як ви вважаєте, що таке незалежний засіб інформації?
Ну, знаєте, я думаю, що у нас просто не вийде дискусія, тому що я приблизно точно так дивлюся на цю проблему. Взагалі, видавнича діяльність чи виробництво телерадіопрограм – це бізнес. І от про це в нас забувають. І журналістика, як складова цього бізнесу, і діяльність спрямована на забезпечення інформаційних потреб читача. На відміну від пропаганди, те, що ми маємо поспіль зараз, яка націлена на задоволення потреб замовника. Журналістика закінчилася в Україні тоді, коли журналіст, редактор, видавець стали орієнтуватися не на інтереси читача, а на інші чинники. Я повністю згоден з Володимиром Скачко, що у нас з цієї точки зору немає незалежних видань, вони всі є квазі-незалежними чи просто незалежними. І приблизно однакова ситуація, що там, що там, що в таборі опозиції, що в таборі влади. І взагалі не можна журналістику пов'язувати з опозицією чи з владою. Коли мені кажуть, що я опозиційний журналіст, то я просто ображаюся. І, до речі, я взагалі-то працюю в ПІКі, в журналі «Політика і культура», котра начебто є трішки провладним. І при цьому, при тому, ну, більша частина їх публікацій виходить в більш опозиційних виданнях, і «Свобода», в «Вечірні вісті» і так далі. От. Але я знов-таки підкреслюю, що за цей рік я ще раз переконався, що незалежна журналістика, професійна журналістика не потрібна цій країні нікому, на жаль.
Як тоді взагалі розуміти от слова президента? Він каже, що які б ми закони не ухвалювали, все одно ситуація буде такою, що приватні засоби інформації, тобто 99,9%, вони будуть залежними від тих, хто платить гроші. Пане Скачко.
Пам'ятаєте, є такий перефраз російський, що жорстокість російських законів компенсується
необов'язковістю
їх виконання. І тому президент, я ще раз кажу, президент правий на 50%, що законодавчо. Він єдиний, в чому він помиляється, в тому, що законодавчо засоби масової інформації і журналісти в Україні захищені. Якщо почитати наші закони, то журналісти мають ці пил здувати і мух обганяти. Але їх вбивають, їх чмурять по-різному в різних засобах масової інформації, а все тому, що президент злукавив в головному. Засоби масової інформації насправді, якщо і приватні, то вони незалежні. Вони залежні від своїх господарів, а от господарі, їх бізнес, їх становище, їх статус напряму залежить від влади. І не треба президентові чи органам влади впливати безпосередньо на журналістів. Є опосередкований, але дуже надійний спосіб впливу. Треба притиснути господаря. І тоді засоб масової інформації автоматично стає в позу чи в стойку і робить те, що від нього вимагає той, хто платить йому гроші. Якщо це приватна, якщо це приватний засіб масової інформації, якщо це опозиційний і живе на гроші опозиційних олігархів чи пригноблених олігархів, як сказав один із політологів, то вони роблять те. Якщо це гранти, то це перетворення засобу масової інформації в агента впливу. І не більше, але жодної об'єктивності нема.
Я тільки хочу якраз інформацію з приводу цього донести до відома слухачів насамперед, бо, наприклад, Інститут масової інформації у Києві сьогодні оприлюднив дані за минулий рік, що зареєстрував 146 конфліктів таких, ну, значних за участю засобів масової інформації, і в 106 конфліктах прямо чи опосередковано задіяні владні структури. Тобто влада бере безпосередню участь. І насамперед це виконавчі органи влади, які мали б забезпечувати якраз базові громадянські свободи. Чому такі явища, пане Бойко?
Я хочу, по-перше, підкреслити, що, як не дивно, журналіст – це найзахищеніша професія в цій країні. І коли починається якісь розвили, що давайте захищати журналістів, я завжди кажу, коли ж ми почнемо захищати шахтарів, продавців, підприємців? Давайте подумаємо, варто тільки комусь, якомусь журналісту віддати пардон по фізіономії, або забрати сердечно до в'язниці, я вже не кажу про те, щоб голову відрізати, як зразу ж здіймається гармидер, зразу б'ють на сполох посольства, і навіть президент України захищає, виступаючи публічно, як це було зі мною 2 роки тому, коли мене зібрали до в'язниці прямо з редакції газети в наручниках. А коли те ж саме щодня масово роблять з пересічними громадянами, ніхто на це не звертає уваги. І тому ситуація з журналістами, з пресою – це тільки віддзеркалення загальної ситуації в Україні. Причому віддзеркалення, яке не дає повного уявлення. Насправді це дуже слабка подоба того, що відбувається в суспільстві взагалі. Тоді, коли припиняться тортури у в'язницях, от тоді можна буде говорити про повагу до закону.
Тобто,
така точка зору.
Ясно, дякую. І я хотів би запитати вас, пане Бойко, якраз користуючись тим, що ви нас сьогодні в гостях. Здається, в суботу у нас була телепрограма на 5-му каналі українському «5 копійок», де ви брали участь разом із Олесем Бузиною. І ви там таку фразу сказали, що журналісти тоді тільки будуть солідарними, коли... Я так не пам'ятаю дослівно, чи виймуть, чи...
Дослівно, я сказав так, тоді, коли вони встануть з колін, тоді вони можуть об'єднатися. Але вони не можуть піднятися з колін, бо морди в кориті.
О, якщо морди в кориті. Раз, от як ви так. Це розумієте?
Я розумію те, що для нас журналістика – це не є громадська діяльність, ми не є політики. Ми не є владні якісь люди, чи державні люди, чи опозиціонери. Це для нас професія. І ми приходимо на роботу, чи працюємо вдома, готуємо матеріали заради того, щоб елементарно отримувати зарплатню, годувати наші сім'ї. То є звичайнісінька робота, така ж, як будь-кого іншого. І ми, звісно, пов'язані з нашими власниками, з нашими редакторами, з тими, хто володіє телеканалами, хто володіє газетами. І вимагати від нас, щоб ми робили подвиги в ім'я тієї чи іншої політичної сили, ну це просто наївно, це по-перше. Ми всі так чи інакше хочемо їсти, і ми отримуємо десь зарплатню. От те я мав на увазі. От, це по-перше. І по-друге, я мав на увазі те, що значна частина журналістів себе стала відчувати, скажімо так, пропагандистами. Коли дуже сподобалися дурні гроші, коли стало зрозуміло, що навіщо ходити по інтерв'ю, збирати матеріал, ризикувати тим, що нарвешся на якусь неприємну ситуацію, коли можна просто опльовувати на сторінках газет опонента власника цих газет, політичного, економічного. І це також є, і це також має місце бути.
Дякую. І у нас є слухач, який має питання до учасників дискусії. Алло, добрий вечір.
Добрий вечір. Це вас турбує зі Стрия. Я би хотіла редактора Київського телеграфу.
Будь ласка.
Питання, таке питання. Для чого вони випускають ту газету? То є профанація, і то є газета Медведчука. І хай вони не дають на школи, хай не напихають нагло на школи тої газети. Хай краще випустять дитячу книжку. Там є ціла купа паперу. Вони не думають про те, з чим наші діти вчаться, тільки сунуть в школі оту підлу газету.
Дякую вам за репліку, але наскільки я знаю, пане Скачко, що навпаки, видавнича група «Телеграф», не знаю, чи наскільки це правильна інформація, звернулася до представника Європейського Союзу в Україні якраз з приводу утисків. І там одним із обвинувачуваних в цих утисках є Віктор Медведчук. А слухачка Стрія каже, що газета належить пану Медведчуку.
Ну, я ж не можу коментувати і сперечатися з цією шановною слухачкою в її тональності і її лексикою. Я національно стурбованих таких я боюсь, що вони можуть укусити. Але ну, хай вона бореться за розбудову там у себе в Стрію, і слава Богу. Я єдине, що хочу сказати, що справді в нас є близько 20 позовів від структур контрольованих Віктором Медведчуком, які фінансово загрожують існуванню газети. Саме через те, що є проблеми між нашим власником і, мабуть, що Віктором Медведчуком, і, мабуть, в зв'язку з тим, що позиція газети, висвітлення тих чи інших подій, якось не задовольняє пана Медведчука, мабуть, що. Але я ще раз кажу, ми робимо це, ми справді звернулися за захистом до міжнародних організацій, але не робимо галасу в Україні, бо, власне, ми вважаємо, що можна, ми повідомляємо людей, а самі захищатимемося в юридичному порядку, в суді, без демонстрацій, без викликів того, що нас тут ріжуть, гвалтують, вбивають. Є законодавство, ми спробуємо зробити все, відбитися законним шляхом.
Дякую. Я нагадаю слухачам «Вечірньої свободи», що у прямому ефірі ми є сьогодні з приводу Всесвітнього дня свободи, який відзначається всюди в світі і в Україні також 3 травня. І в нас сьогодні гості – головний редактор газети «Київський телеграф» Володимир Скачко і Володимир Бойко, незалежний журналіст Донецького острова. І ми продовжуємо нашу програму. Я хотів би до наших гостей звернутися з таким питанням. Ну, оці ж ми чули сьогоднішні оцінки і Freedom House, і Інституту масової інформації, і інші оцінки ситуації зі свободою преси, свободою слова в Україні. І всі фактично ці незалежні, західні, міжнародні експерти, вони сходяться, до речі, ще в одному. В тому, що ситуація із пресою в Україні сьогодні загострилася до межі ще й тому, що наближаються президентські вибори. І от в мене до вас таке питання. Якщо переможе, наприклад, немає значення, чи Янукович, чи Віктор Ющенко, чи якийсь пан Н стане президентом в Україні, який внесок в відсотках, якщо можна, буде в це української преси, пане Бойко?
Ну, я думаю, що в перемогу Віктора Януковича ніяка преса вносити відсотки не стане. Там є інші засоби, як забезпечити ту перемогу. Я, оскільки сам прожив 38 років в Донецьку, то я собі дуже чітко уявляю, які це засоби. Я їх бачив на власні очі, коли в 2002 році трощили виборчі дільниці. Так що можна сумніватися, що Віктора Федоровича не сильно цікавить і турбує той імідж, який створює цьому пресі. Там буде все нормально. Я думаю, що він вже зараз вважає себе переможцем під час другого туру, він вже знає, скільки він набере відсотків. Я хочу навести такий приклад, коли за їду віддали 40% голосів, ну 39, так, в Донецьку, 2002 році, то всі ми знали, що реально підтримує ну, приблизно 8-9% населення. Це навіть за провладними оцінками провладних, так мовити, соціологічних служб. Так що...
Пане Скачко,
що стосується Ющенка,
будь ласка.
Ну, я вважаю, що засоби масової інформації, чому на них так зараз загострився попит і тиск, посилився? Тільки тому, що від них вимагають уже не коментування і не інтерпретації, а чіткого пропагандистського агітаційного продукту за того, чи іншого кандидата, чи політика, який за це платить. Тому засоби масової інформації виконають той увесь обсяг роботи, який потрібно буде виконати, щоб донести ті чи інші точки зору до журналістів. А, звісно,